Ok, folkens. Da starter vi på igjen. For deg som ikke var i går, så heter jeg Oliver Berger Kjølsvik. Jeg jobber i Nordkonsult. Og jeg skal forelese om betong i dag og i neste uke. I dag skal vi prate om proporsjonering av betong. Vi trenger ikke å bruke PC-en før etter pausa. Så, og hvis dere ikke har med PC, så kan dere finne en partner i pausa og sitte opp med. Proporsjonering av betong. Å proporsjonere betong, det er å velge delmateriale og mengdeforholdet mellom de delmateriale, sånn at du får en herda betong som oppnår de foreskrevne egenskapene til betongen, sånn at du får en god og støpelig fersk betong, sånn at risikoen for tilfeldige feil og mangler blir på et akseptabelt nivå. Og i tillegg så må de økonomiske hensynene være ivaretatt. Og det er jo sånn at det er jo betongleverandøren sitt ansvar å proporsjonere betongen. Det er entreprenøren som bestiller betongen og utfører arbeidet. Og så er det rådgiveren som bestemmer hvilken betongkvalitet som skal brukes. Hva styrke skal du ha på betongen, og hva motstand skal betongen ha mot nedbryting. En typisk betongresept ser for eksempel sånn ut. Her er mengden oppgitt i kilo per kubikk. Og det er det... Det er de tallene vi forholder oss til når vi proporsjonerer betong. Alt angis i kilo per kubikk, og så regner vi oss via volum. Men når du får oppgitt en resept fra betongleverandøren, så står det i kilo per kubikk. Typisk så er det mellom 300 og 500 kilo sement, avhengig av betongtype. Det kan være silikastøv eller flygaske, som jeg pratet om i går. Det trenger ikke være det. Det er alltid vatten. Og jeg skal se på det mer i dag, dette med forholdet mellom vatten og sement, og hva det gjør med betongkvaliteten og styrken på betongen. Det er alltid tilsetningsstoff. Det er tilsetningsstoff av forskjellige grunner. Det er noen tilsetningsstoff som er plastiserende, altså som gir bedre flyt i betongen. Det er noen tilsetningsstoff som tilsetter luft til betongen. Såpe, rett og slett, som gjør at du får luftbobler i betongen, sånn at betongen blir frostbestandig. Og det er en hel drøss av sånne spesial-tilsetningsstoff som du kan justere betongen med. I tillegg så er det alltid sand i betong, og det er alltid pukk i betong. For å kalle det betong, så må det være minst, altså den største steinstørrelsen må minst være 16 millimeter. Så D-maks på tilslaget må være 16 millimeter for at du skal kunne kalle det betong. Bortsett fra på sprøytebetong, som har D-maks på 8 millimeter. Men all konstruksjonsbetong har D-maks på 16 millimeter. Ofte så det også en pukkfraksjon som går opp til 22 millimeter, eller i noen tilfeller så det helt oppe i 30 eller 40 millimeter, hvis det veldig spesielle betonger. Og målet for betongleverandøren jo at kunden skal være fornøyd, og at du skal bruke mest mulig pukk og sand, og minst mulig sement, sånn at resepten blir så billig som mulig. Men altså, det hjelper ikke å levere en billig, dårlig betong, for da får du bare betongbilen tilbake på blandeverket, for da er det ingen som vil ta imot den. Så det gjelder å finne balansegangen mellom økonomi og kundetilfredshet.
De forskjellige typene tilsettelser?
Ja.
Om man liker for seg selv, eller er alt?
Jo, vi setter opp forskjellig tilsetningsstoff når vi setter opp reseptet. Så kommer de som en egen bolk nedover. Så hvis du hadde vært hvis du hadde fått en resept fra en betongleverandør, så ville det stått tilsetningsstoff for luft, tilsetningsstoff for superplastiserende og sånn. Arbeidsgangen når vi proporsjonerer betong er at vi først velger bindemiddel og passende masseforhold og type og mengde tilsetningsstoff. Steg nummer to er at vi setter sammen tilslaget, forholdet mellom mengde grus og mengde stein. Og steg tre er valg av matriksvolum. Nå i denne forelesningen her, så skal vi gå gjennom arbeidsgangen her, og så skal vi øve i regnearket til slutt. Det som ikke står på PowerPointen, som er på en måte steg fire, er å prøveblande betongen. Etter du har designet en ny resept, så må du alltid prøveblande. Hvis du har en resept og gjør små justeringer, så er det ikke sikkert du trenger å prøveblande, men det kan være veldig lurt å prøveblande en ny betong. Det må man egentlig alltid gjøre. Så vi starter med arbeidssteg nummer 1, valg av bindemiddel og passende masseforhold. Og da fortsetter vi litt på det vi pratet om i går, men det kommer jo en del nye element. Det første han startet med er å velge utifra tegninga hvilken trykkfasthetsklasse betongen skal ha. I Norge så er det et system der du kaller betongen B10, B20, B25, B30 og så videre oppover. Og det tallet som står bak B-en, det angir karakteristisk sylinderfasthet. Og da vil en B45 ha krav til en karakteristisk sylinderfasthet på 45 megapascal. Samtidig som vi stiller krav til karakteristisk sylinderfasthet, så er det mest vanlig i Norge å bruke terninger til å prøve betong. Så da står det jo krav til karakteristisk terningfasthet. Så en B45 vil ha et krav til sylinderfasthet på 45 megapascal, og et krav til terningfasthet på 55 megapascal. Og det har litt med formen på prøvestykket å gjøre. en bruddforløpet på en cylinder er litt annerledes enn på en terning. Så det har med det å gjøre. Grunnen til at vi ikke bruker så mye cylinder i Norge, det er at når du skal trykke en cylinder, eller når du støper en cylinder, så er det en form som er rund med en flate i bunnen. Og når du skal trykke den cylinderen, så må du på en eller annen måte kappe flata på toppen som du har støpt, for å kunne presse cylinderen sammen. Og da må du preparere den prøven med enten å slipe eller å støpe på et eller annet, sånn at det blir helt flat toppflate. Mens en terning, den støper i terningform, sånn at da kan du legge terningen over på siden, og så kan du trykke den uten å gjøre noe spesielt prepareringsarbeid. Så vi bruker i Norge mest 10 cm terninger. I mange land så bruker de 15 cm terninger. En 15 cm terning, den veier 8 kilo. En 10 cm terning veier 2,5 kilo. En cylinder veier 4 kilo kanskje. Så det er mest det er enklest for deg som jobber på laboratoriet og bruker små terninger. Og du slipper å ta ut så mye betong til prøvinger. Resultatet på prøvinger blir det samme. Mest vanlig på husbetong er å bruke B30. Kanskje B35 eller B45 i bæresystemet, mens vegger, dekker er stort sett B30. På brue og dammer, for eksempel, så bruker den B35, B45 ofte. Det henger litt sammen med miljøklassen her, som jeg skal prate om snart, bestandighetsklassen. Så når den har vet hvor mye fasthet den trenger for å oppnå den fasthetsklassen, så vet sementleverandørene og betongleverandørene omtrent hvor høyt masseforhold de trenger for å klare den fastheten. En B30, den må ha et gjennomsnitt på ca. 42 megapascal for at du skal være sikker på at du klarer fasthetskravet på alle prøven. Hvis vi ser i dette eksempelet her, så har vi en sement A, som er den blå linja i midten. Da trenger du et masseforhold på 0,58 for å klare 42 megapascal. Hvis den legger til 5% silikastøv, så kan den gå opp på masseforholdet. Eksempelvis 0,61. Altså en litt mer vatten i forhold til bindemiddel. Og det har med at silikastøv gir litt ekstra sluttfasthet i forhold til ren sement. Og så er det andre sementer igjen, for eksempel sement B, som kan gi lavere fasthet. Så da har vi funnet ut sånn cirka et masseforhold på, for å klare fasthetskravet. I tillegg så må vi tenke på bestandigheten til konstruksjonen. Når en rådgiver designer en konstruksjon, så går han gjennom denne lista her og sjekker om konstruksjonen er utsatt for forskjellige nedbrytningsmekanismer. Klasse 1, som heter X0, da er det ingen risiko for korrosjon eller nedbryting på armeringen. Klasse 2, da er konstruksjonen utsatt for karbonatisering. For hver enkelt klasse så står det eksempel på miljø. Så for eksempel klasse XC1, det er et tørt inneklima, der det er lite fuktighet. Mens klasse XC4 kan være en husvegg med forskjellig, altså varierende fukt, for eksempel. Så det står litt sånn beskrivelse i standarden der du skal velge. Så er det korrosjon initiert av klorider fra andre kilder enn sjøvatten. Det er stort sett svømmebasseng eller avisningssalt fra veiene. Typisk alle konstruksjoner i nærheten av en vei vil havne i de klassen der. Og så er det korrosjon initiert av klorider fra sjøvatten langs kysten. Og så er det fryse- og tineangrep med og uten avisingsmiddel. Det som skjer når den går gjennom den lista her, er jo at den finner ut at konstruksjonen kanskje er i en 3-4 sånne klasse. Så da må man bare notere kassa der klassen som gjelder. Så er det noen sånne kjemiske angrepklasse til slutt der. Så totalt 20 sånne eksponeringsklasse. Så når man har vært alle der klassen som gjelder for sin konstruksjonsdel, dette kan variere gjennom et bygg for eksempel, så er det stor forskjell på parkeringskjelleren som der bilene tar med seg salta inn fra ute, og penthousen på toppen, der er det ingen salta og tørt og fint. Så det er veldig, det kan variere fra konstruksjonsdel til konstruksjonsdel, og fra etasje til etasje i et bygg. Så når jeg har vært alle der klassen som passer for sin konstruksjonsdel, så slår den opp i denne tabellen her, og så står alle eksponeringsklassen her, og så sjekker han mot de bestandighetsklassen som er ramsa opp her. Og da skal han velge en bestandighetsklasse som passer med alle de eksponeringsklassen han har vært. M90, det bruker han kun på konstruksjoner som ikke er utsatt for nedbryting. Så egentlig veldig få plasser du kan bruke. Det er stort sett uarmerte konstruksjoner. Det tallet som står bak her, M90, det står for masseforhold. Nesten. Det er litt mer komplisert enn som så, men det skal man se på neste slide igjen. Så M90 vil si masseforhold 0,9. Så det lavere med masseforholdet er M40 og MF40 er de betongene som har høyest motstand mot nedbryting. De betongene som har minst vatten og som er tettest. Den F-en som står her, det står for frostbestandighet. Og da tilsetter den såpe i betongen, luftstoff, som gjør at det blir små luftbobler i betongen. Og det gjør at når vattnet fryser, så har det et høl og kryper inn i når det ekspanderer. Så da blir ikke betongen ødelagt av frost. Så i stedet for at vattnet sprenger av biter av betongen, så vil vattnet få et lite høl å krype inn i når vattnet utvider seg. Så MF40, det er den dyreste betongen på lista, men det er jo den betongen som han kan bruke til alt. Men alle som bygger et bygg vil velge den bestanddelsklassen som er mest hensiktsmessig for sin konstruksjon, og da velger den som er best tilpasset til det miljøet som man skal stå i. Det er veldig få som driver med helgardering på sånne konstruksjoner. Så når den har vært bestandighetsklasse, så må den inn i den tabellen her. Dette er en ganske komplisert sak, der du velger masseforhold avhengig av sementtype. I tillegg så står det en drøss med fotnoter under tabellen, så her må den liksom holde tunga rett i munnen. Og alle plassene der det står bare en strek, så vil det si at regelverket gir ingen regler, og han må teste betongen for å kunne bruke den. Så hvis du har en sement nede i lista her som har for eksempel 36-85% slag, så er det ikke gitt regler for bruk i frostutsatte konstruksjoner. Så den leverandøren som leverer sement med, ja, det er faktisk en leverandør som leverer den nederste på lista her med 66-80% slag. Da er det ingen regler i det norske regelverket for bruk av den betongen når det er frost inne i bildet. Så da må de bevise på andre måter at den er godkjent for frost. Det står en hel drøss med sementtyper på lista. Det er kanskje 4-5 typer som finnes på det norske markedet per nå. Så hvis vi ser litt på de to mest vanlige, det er den her, SEM2AV, som er en sementtype med 6-20% iblandet flygeaske fra sementfabrikken. Det er Norcem Standard FA og Norcem Anlegg FA. I tillegg så finnes det en god del produsenter som bruker SEM1. Semex har en SEM1 som heter Semex Rapid. Så det er ren portlandsement. Ren klinker uten noen tilsetningsmateriale tilsatt fra leverandøren. Aalborg Portlandsement fra Danmark er jo SEM1. Og så har vi SEM2BS, som har 21-35% slag tilsatt fra sementprodusenten. Slagget fra jernmalmproduksjon, eller stålproduksjon. Der er det ikke gitt regler for frostmotstand, men Semex har dokumentert den sementen sånn at det er greit å bruke. Så når man har valgt bestanddelsklasse, så er det gitt krav til minste effektive bindemiddelmengde. Og så er det gitt krav til største masseforhold. For SEM1 så korresponderer de tallene som står på, altså bak M-en, med masseforholdet. Så M90 har 0,9 i masseforhold. M60 har 0,6 i masseforhold. Men så, og dette gjelder stort sett for alle bestandighetsklassen og alle betonger, bortsett fra i M60-klassen. Der er det noen sementtyper som har krav til lavere masseforhold enn det som står. Altså lavere enn 0,6. Grunnen til det er at M60-betongene skal motstå karbonatisering. Karbonatisering, det vil si at CO2-en i lufta, den bryter ned kalken i betongen, sånn at pH-en går ned. Og når du tilsetter flygeaske i betongen, så blir litt av den kalken brukt opp, og så må du ha lavere masseforhold for å kompensere for, så få en tettere betong, sånn at den nedbrytingen går saktere. Så sammenhengen mellom masseforhold og bestandighet er, til lavere masseforhold du har, til tettere blir betongen. Den her pratet vi om i går. Tenkte jeg skulle repetere det en gang til. Når du har fått et krav til masseforhold her, så må du begynne å regne på hvor mye vatten trenger og hvor mye sement må jeg da ha. Og masseforholdet er vatten delt på sement, eller vatten delt på sement pluss en K-faktor ganger tilsetningsmaterialet. Så hvis dere, det eksempelet gikk med gjennom i går, hvordan han regnet ut masseforholdet. Som regel når han tilsetter silika, så bruker han virkningsfaktor 2. Og for flygaske når han tilsetter det på blandeverket, så er det virkningsfaktor 0,7. Virkningsfaktor 2, det vil si at du kan tilsette 1 kilo silika som erstatter 2 kilo sement. Hvis du har en virkningsfaktor som er mindre enn 1, så vil du måtte tilsette mer tilsetningsmateriale enn sementen du tar ut. Så hvis du har en B30M60, og har regnet ut at den trenger 0,58 for å klare B30-kravet, og har slått opp i tabellen og funnet ut at den trenger 0,55 for å klare bestandighetskravet, så må den velge det strengeste kravet, og da må masseforholdet være lavere enn 0,55 for denne betongen. Har dere noen spørsmål om dette med bestandighet og fasthet? Hvis du går under 0,4, så blir det vanskeligere og vanskeligere å få en nok lettflytende betong. Men du får en sterkere og sterkere betong. Og grensa går på sånn 0,28 kanskje, på hva som er mulig å bruke. Men hvis du har en B90 og B100 for eksempel, begynner å komme opp i de størrelsene på fasthet, så begynner masseforholdet å nærme seg 0,3. Så det er grenser for hvor masseforholdet stopper. For betongen trenger vatten for å reagere. Og det har jeg kanskje ikke sagt noe om, men altså det masseforholdet som vatten og sement er like vekt på, da. Altså, det er like mye vatten som sementen trenger for å reagere fullt ut. Det er på cirka 0,42. På 0,42 så er det akkurat nok vatten til at all sementen kan reagere. Hvis du er under 0,42, så vil du ha ekstra sement som ikke har reagert med vattnet. Igjen. Og hvis du er over 0,42, så vil du ha for mye vatten, sånn at det blir porer der vattnet ligger og ikke blir brukt opp. Det går an å bruke masseforhold over igjen. Men da blir det på en måte til slutt så porøst at det henger ikke sammen, da. Men det er ikke vanlig å bruke noe særlig over 0,8 i masseforhold. Da må det være veldig spesialbetonger, for fastheten blir så liten til slutt at du vil ikke kalle det betong på en måte.
Hvordan finner du hvor mye sement du trenger til hver anlegg?
Det kommer vi tilbake til etterpå. Det har med hvor mye smøremiddel du trenger rundt steinpartiklene å gjøre. Yes. Da skal vi se litt film, så alle som søv kan våkne igjen. Den jobben her er fra Follobanen. Litt reklame først. Det er en jernbaneundergang som ble bygd i påska for 2 år siden. De stengte jernbanen i 10 dager, tror jeg. Så der, den jobben var jeg med på når jeg jobbet i Skanska. Jeg var ikke med på selve flyttingen, sånn, men jeg var med og planla og forskjellig. Så det går på å stenge jernbanen i en uke. Så har selve jernbaneundergangen blitt bygd på forhånd. Så grav deg ut plass til undergangen i sporet. Og så retta jeg av og komprimera underlaget etter hvert her. Så flytta jeg hele kulverten på plass. For å få plass til disse trallen som flytta kulverten, så var det et hølrom i midten av denne kulverten i bånn. Det måtte støpes og få en viss fasthet før du kunne fylle opp på siden. Så det var stort sett det jeg bidro med på dette prosjektet, å få en betong som herda så fort at jeg kunne fortsette å fylle opp på siden med en gang. Så der bygde Skanska en kulvert rett ved siden av sporet, og så flytta han inn under sporet på 5 dager. Det er litt tøft å se på når du flytter en så stor konstruksjon. Yes, da fortsetter vi med arbeidstrinn nummer to. Det er sammensetning av tilslag og forholdet mellom grus og stein. Da skal jeg prøve å introdusere et konsept som heter partikkelmatriksmodellen. Det vil si at du deler alt som er i betongen i to komponenter, for at det er mye enklere å holde styr på to komponenter enn alle de sju som jeg så på første sliden. Så i partikkelmatriksmodellen så er matriksfasen den flytende komponenten som omslutter den faste partikkelfasen og fyller alle hulrom. Så matriksen er det som smører rundt de store partiklene. Så hvis dere ser for dere en boks med stein, så er partikkelfasen, alle de steinene, alt over 0,125 millimeter er partikkelfasen, og så er matriksfasen det som fyller hølrommet imellom de partiklene. Hvis man ser på dette på en sånn skjemaform, så er matriksfasen sement, silikastøv, flygaske, filler, tilsetningsstoff og vatten. Det er alt under 0,125 millimeter. Filler, det vil si de minste partiklene fra sanda og pukken. Altså de partiklene som er under 0,125 millimeter. Veldig finmalte partikler. Så hvis vi ser på det på en annen måte, husker vi så på den i går. Matriksfasen, det er vatten, tilsetningsstoff, sement og tilsetningsmateriale, og så en liten del av det fine tilslaget, filleren. Partikkelfasen, det er alt som er større enn 0,125 millimeter. Og grunnen til at skillet går akkurat på 0,125 millimeter, det har, altså akkurat den grensa, det har mest med at det er et standard sikt når du sikter tilslag. Men det har veldig mye med at når du kommer lavere enn 0,125 millimeter, så begynner overflatearealet i forhold til volumet å bli veldig stort. Så matriksfasen, den er en tungtflytende væske, og oppførselen til partiklene under 0,125 millimeter er dominert av overflatearealet, ikke densiteten eller form. Det vil si at du, det er veldig finkornet partiklene, de endrer den væskedelen av betongen betraktelig når du tilsetter den i forhold til partiklene som er større enn 0,125 millimeter. Så tommefingerregelen er at matrikssammensetningen, den bestemmer egenskapene i den herda betongen, altså masseforholdet og tilsetningsstoff og alt sånt, mens tilslaget bestemmer egenskapene i fersk betong. Hvis du har mye tilslag, så responderer betongen mye bedre på vibrasjoner, for eksempel, enn hvis du har lite tilslag. Så støpeligheten, som jeg pratet en del om i går, det er altså et samspill mellom matriksen sine egenskaper, partiklene sine egenskaper, og forholdet mellom matriks og partikkelfase. Så nå skal vi først prate litt om partikkelfasen sine egenskaper. Altså de største delene i betongblandingen, de som er over 0,125 millimeter. Og så skal vi prate om matriksfasen etterpå. Hvis den starter med en helt ny blanding mellom pukk og sand, så går det an å undersøke hølerommet som skal fylles i en pukk- og sandblanding. Det en da gjør er å ta ut pukk og sand i det blandingsforholdet han ønsker å bruke. Så blander han det i en boks. Så vet han volumet han har blandet sammen. Og så vet han partikkeldensiteten. Og så veier han bulkdensiteten, altså hvor mye veier det gitte volumet han har blandet. Og hvis han tar 1 minus bulkdensiteten delt på partikkeldensiteten, så står han igjen med et hølerom i prosent som vil si hvor mye luft er det igjen i betong, i den blandingen av sand og grus. For å få best mulig resultat, så er det lurt å ha en fuktig og godt komprimert prøve. Da må man ha kontroll på hvor mye fukt det er tilsatt er. Så tørke ut og sjekke fukten i sanda, for eksempel. Hvis hullromsprosenten er for eksempel 25%, så vil det si at matriksen må fylle 250 liter per kubikk. Og så, når den har fylt 250 liter per kubikk, så må den tilsette ekstra, eller justere inn ekstra matriks for å kunne smøre mellom partiklene. 250 liter per kubikk er bare for å fylle hullrommet. Så hvis den gjør dette for flere steinandeler, 0, 20, 40, 60, 80 og 100 for eksempel, så kan den begynne å plotte en sånn kurve. Og da vil den ofte ende opp med at en steinandel på ca. 50% vil være en ganske gunstig andel med pukk og sand. Men så at dette kan variere fra betong til betong og fra steinblanding til steinblanding. Og han må nesten bare prøve seg litt fram. Dere ser det er ganske likt mellom 40% og 60%. Det er ikke store variasjoner i hølrom på disse kurvene her. Så da må man nesten bare prøve å blande, og så justeres inn. Nå skal vi ta et kvarter pause, Og så fortsetter vi etterpå. Yes. Dette et prosjekt på Gaularfjellet, tror det Sogn og Fjordane, nasjonale turistveier. Så det Vegvesenet veldig flink til å bygge sånne spektakulære konstruksjoner på nasjonale turistveier. Dette 700 meter oppe i fjellsiden. Så der det verdt å stoppe, tror jeg, og kikke litt på utsikten og på betongen. Det veidekket som har bygd denne. Så ser dere at det har vært flink til å legge på plast og dekke til støpen. Det skal vi prate mer om i morgen, sånn utstøping og... Nei, ja, neste uke. Artig med litt video. Da skal vi gå gjennom det siste arbeidssteget før vi begynner å prøve litt selv. Og det siste steget det blir da valg av matriksvolum. Og når du har valgt tilslagssammensetning, så har du et hølerom som skal fylles, og da gir det på en måte seg selv i praksis da. Alle disse volymer og sånn, alle resepter forholder seg til 1 kubikk betong. Så det det liksom vi justerer oss inn mot hele tiden. Vi har delt inn i matriksfase og partikkelfase. Nå skal vi se litt på hvordan den regner ut matriksvolumet og partikkelvolumet i en resept. Så det en trøng for å kunne regne volum på når man har mengden, det densiteten til hvert enkelt delprodukt. Og når den har densiteten og vet vekta på volumet, så kan den regne ut antall liter per kubikk. Og det jo ganske greit, bortsett fra en liten sak med sanda. For i og med at sanda blir delt i to forskjellige fraksjoner, så man, når man skal dele i matriksfase og partikkelfase, så man altså dele sanda i matriksfase og partikkelfase. Så filleren fra sanda, den regnes med i matriksvolumet og ikke i partikkelvolumet. Så her ser dere at det er 296 liter med sementpasta pluss 17 liter med filler fra sanda. Så i denne resepten her så er det 313 liter matriks og 667 liter med partikler. Og i tillegg 20 liter med luft, 2% luft, så får vi 1000 liter per kubikk. Når vi snakker om matrix, så går det an å teste matrixen for flytemotstanden. Og flytemotstanden, det er altså hvor lett flytende betong, nei, matrixen er. Og hvis dere ser for dere en ideell væske som renner, ja, det er ikke så lett å se for seg egentlig. En ideell væske, den vil ha null i flytemotstand. Vatten er nesten en ideell væske. Den har flytemotstand på 0,04. Sirup, det er så seigt flytende som det nesten går an. Den har en flytemotstand opp mot 1. Så man har en skala her fra vatten på ene siden som er veldig lett flytende, og sirup på andre siden som er veldig tungt flytende. Og matriksen i en M60-betong, den vil ha en flytemotstand på 0,3 til 0,4. Og matriksen i en M40-betong vil ha en flytemotstand på 0,5 til 0,6. Kanskje over 0,6. Mens matriksen i en selvkomprimerende betong, den vil ha en flytemotstand mellom 0,45 og 0,75. Så til lavere masseforholdet er, til mer tjukt flytende blir matriksen. Hvis den skal måle som flow-seal-forsøk, så må den blande vatten og sement og tilsetningsstoff og filleren fra sanden i riktig mengdeforhold, sånn at det går an å sammenligne med en vanlig betong. Og hvis den vil, hvis den har muligheten til å tilsette ekstra filler, for eksempel på blandeverket sitt, for å så kan justere matriksen sånn at den blir enda seigere enn den ville vært hvis du bare bruker ren sand. Og det kan bli veldig aktuelt i fremtiden når den etter hvert må gå over fra tilslag som er i sandtak til sand som er knust fra pukkverk, for eksempel. Da får den muligheten til å designe selvkomprimerende betong av betong med høye masseforhold, som ikke er så lett å gjøre i dag. For dere ser at M60-betong har en flytemotstand på 0,3 til 0,4, mens selvkomprimerende betong har en flytemotstand som er høyere enn 0,45. Så M60-betong er det vanskelig å lage selvkomprimerende betong av, på grunn av at forholdet mellom vatten og sement gjør det så tynt flytende. Da kan tilsette enten ekstra filler, eller for eksempel bruke silikastøv for å, som filler. Så for å få matriksen mer tjukt flytende. Så hvis man har et tilslagshulrom da på 265 liter, så vil jo, hvis man fyller det hulrommet med matriks, så vil synken til betongen være null. Da vil betongen stå av seg selv helt, uten å flyte utover i det hele tatt. Sånn må tilsette ekstra matriks for å få bedre flyt i betongen. Til mer ekstra matriks han har, så i tillegg til å fylle hølrommet, til mer flytende blir betongen. Og hvis den og på et eller annet tidspunkt når den har tilsatt matriks mer og mer, Altså han tilsetter ikke Matrix, men han justerer resepten sånn at Matrix-volumet blir høyere. Så vil nå en stabilitetsgrense der betongen går over til å separere. Så betongen blir for tynt flytende, og tilslaget dette bunns i betongen. Hvis den blander selvkomprimerende betong, så trenger den enda mer Matrix for å smøre betongen. Men da har den en mer tjuktflytende Matrix, og stabilitetsgrensen går mye høyere. Hvis den ser på det i forhold til oppstilt mot masseforhold, da, så har vi Matrix-volum oppover her. Grensen går fortsatt på 265. Og for å få vibrert betong på med masseforhold 0,6, så må den øke med kanskje 35 liter. Hvis den skal ha den samme, nei, hvis den skal ha en betong med som er selvkomprimerende, så må den øke enda mye mer matriksvolumet. Og det tallet mellom det matriksnivået han legger seg på og hullrommet, det kaller vi matriksoverskuddet. Altså det overskuddet, det er det en trenger for å fylle etter han har fylt hullrommet. Hvis dere ser på lave masseforhold, så er forskjellen på vibrert betong og selvkomprimerende betong veldig liten, mens på høye masseforhold så er det mye større differanse mellom vibrert betong og selvkomprimerende betong. Så prisforskjellen på selvkomprimerende betong i M40 burde vært mye mindre enn i M60. På grunn av at det er mye mindre ekstra sement han trenger for å lage selvkomprimerende betong. Nå skal vi se noen sånne korte filmsnutter på hvordan betong ser ut. Skal vi se. Dette er nå en tilslagsdominert betong. Altså en relativt stiv betong. Som må vibreres, og som må jobbes ganske mye med for å avrette. Hvis vi ser på en matriksdominert betong, ser dere at den flyter mye lettere ut i forma. Den betongen her, den trenger den egentlig ikke å vibrere. Bare går over og disser av overflata. Så for eksempel på han første som sto og sleit med å få retta, mens han andre bare disset fint av i bølge. Den første betongen er mye billigere enn den andre betongen. Men den andre betongen er mye lettere å legge ut for deg som skal gjøre det. Så det er en det er alltid en balansegang der.
Hvem av de er sterkest da, den første?
Like sterk. Så det er ikke forskjell i styrke på selvkomprimerende betong og vibrert betong. Men når du begynner å komme opp i veldig høy styrke betonger, så kan det være lurt å ha mye tilslag for å klare fasthetskravet. Men på normalbetong så er det ikke noe problem. Her kommer en video av en ekstremt matriksdominert betong. Dette er en selvkomprimerende betong som har... Dere ser at den renner og avretter seg selv nesten flatt i boksen. Den testmetoden vi så der heter L-boksmetoden. Den er standard prøvingsmetode når du skal bruke undervannsbetong. Det går an å bruke den på selvkomprimerende betong. Nå skal vi se litt... Hør litt grann på hva som skjer hvis du tilsetter superplastiserende tilsetningsstoff. Hvis du ikke tilsetter superplastiserende tilsetningsstoff, så vil en betong på 0,35, altså matriksen i den betongen, vil ha en flytemotstand som er sirup helt. Helt stiv, vanskelig å få ut av det du har blandet den i, hvis du klarer å blande den. Hvis du tilsetter tilsetningsstoff, så er du nede på det nivået som man trenger for å lage selvkomprimerende betong. Så tilsetningsstoffet reduserer flytemotstanden i matriksen. Du går fra grøt til suppe. Hvis du blander en betong og måler synken med økende matriksvolum uten plastiserende tilsetningsstoff, og så blander akkurat den samme resepten med 0,6% superplastiserende, så vil du se at han trenger mye lavere matriksvolum for samme synkmålet. Hvis du skal ha en synk på 200 mm, så trenger du 300 liter med matriks når du har superplastiserende tilsetningsstoff, og så er du over 330 med på den resepten som ikke har tilsetningsstoff. Så tilsetningsstoffet gjør at du kan ha et lavere matriksvolum, et lavere matriksoverskudd. Så det er ingen resepter som er brukt i Norge som ikke har superplastiserende tilsetningsstoff, som er ferdig betongblandet. Det er veldig få som blander hjemme som har superplastiserende tilsetningsstoff, men det, hvis den trenger superplastiserende stoff, så går det sikkert an å reise på et blandeverk og få en halvlitersflaske. Du kan blande ganske mange blandinger på det med bruk av den halvlitersflaska. Når du kjøper superplastiserende tilsetningsstoff for å tilsette på byggeplass, så koster det kanskje 30 kroner literen. Så det er ganske billig i forhold til mye annet. Så da har vi vært gjennom forelesningsfoilene i dag. Nå skal vi prøve å gå gjennom et eksempel med bruk av regnearket. Så hvis dere... vi skal prøve å tilpasse de inndataene som ligger i regnearket til denne resepten her, sånn at vi klarer å designe denne resepten her og klarer å finne ut hva matriksvolum som ligger i denne resepten her. Så hvis dere tar fram telefonene deres og tar et bilde av skjermen. Eller så kan dere notere på et ark. De tallene som står her. De som sitter hjemme og ser på, de kan ta sånn snipping tool. Eller så kan de laste ned forelesningsnotatene på PDF. Er alle ferdige med å notere og ta bilde? Hvis det er noen som ikke har med seg PC, så kan de sitte sammen med noen som har PC. Så skal vi prøve å... Vi har ca. 25 minutter igjen. Så vi må prøve å være litt kjapp. Skal vi se. Sånn. Da er det litt viktig at dere har samme utgangspunktet som jeg har, da. Sånn at vi kan starte likt. Det første dere må gjøre når dere starter regnearket, er å trykke på, altså godkjenne den advarselen som kommer. På min så står det, første gangen jeg åpner regnearket, så står det enable eller noe sånt. Eller aktiver. Så det må dere bare trykke godkjenn på. Så kan vi ta en test. Hvis dere trykker på, hvis dere skriver inn ønska matriksvolum 301. Så skal det tallet her bli hvite. Og hvis du trykker på beregn, så skal det komme verdiet her. Og hvis ikke dette fungerer, så kan det hjelpe dere etter timen. Dette regnearket her har en god del fane nederst. Vi har denne hovedfana, eller de fem første fanen her er de viktigste fanen. Bortsett fra kostnader som egentlig ikke er så relevant for dere. I matriksfanen velger vi alt som har med matriksen å gjøre. Altså det vi gjorde i den siste delen av forelesningen. Vi skal gå gjennom dette litt mer detaljert etter hvert. I reseptregnearket, som er det neste fana, der står resepten. Hvor mye han skal ha av hvert delmateriale. Og der står jeg jo, der gir det jo muligheter til å regne om resepten til ønska volum. Videre på neste fane så kommer resepten opp i det blandevolumet han ønsket seg, som han valgte i reseptfana. Og her blir det korrigert for fukt som man måler i laboratoriet eller på blandeverket. Eller. Så her man fyller inn målt fukt. Kostnadsfana, den er for de som regner på kostnader. Ikke så viktig for oss nå. Og så kommer jeg i den tilslagsfana som heter sammensatt tilslag. I den fana så dukker det automatisk opp noe som heter Årdal tilslag, som er lagt inn i regnearket. Og Årdal tilslag, det er det de har på labben på NTNU på, i Trondheim. Blant annet. Det er ofte brukt på sånne laboratorium, fordi at da, gir du en, da har du en felles referanse som du kan sammenligne flere plasser i landet. For hver enkelt fraksjon, altså tilslagsfraksjon, så er det egen fane der den kan legge inn siktekurve. Så hvis dere skal i labben og designe eller lage resepter med betong, så må dere legge inn riktig siktekurve for den de tilslagsfraksjonene som finnes i labben. Dette regnearket her er laget sånn at du kan kun endre de feltene som er gul. Så de feltene som er grønne, hvis du endrer på dem, så tar du bort en formel. Så det er veldig dumt. Derfor så prøver jeg med å ikke trykke på de grønne feltene. Så hvis dere finner ut at dere har fylt inn i feil felt på de grønne feltene, så laster dere ned en ny versjon av regnearket fra Fronter. Eller trykker angre helt til dere kommer tilbake. Jeg tenkte det første vi skal gjøre er å endre densiteten på tilslaget. Og det med, hvis vi da ser i den lista som dere har på telefonene eller på snipping tool eller på arket, så ser dere at sand og pukk og 1622 pukk har alle 2700 kilo i densitet. Så da endrer vi det sånn at alle densitetene er i henhold til det vi har fått oppgitt. I tillegg så er det noe som heter absorbert fukt. Og det vil si den fuktigheten i tilslaget som er i tilslaget, og som vil fortsette å være i tilslaget selv om betongen herda. Absorbert fukt på sand bruker å være omtrent 1%, og absorbert fukt på vatten på pukk bruker å være omtrent 0,5%. Men i dette eksempelet her så skal vi bare sette absorbert fukt til 0. For enkelhets skyld. Det vi da gjør videre er å finne ut vektforholdet mellom sand og pukk. Hvis dere ser i lista der, så er det et ganske greit regnestykke når den har lik densitet på alle delmaterialer. Så hvis vi tar fram kalkulatoren, så kan vi regne ut sandandelen til å være 936 delt på, nå ble det en parentes, 936 delt på totalt tilslagsmengde. 936 er mengden med sand, delt på 936 pluss 455 pluss 455. Sandmengden delt på total tilslagsmengde. Så her ser vi at vi har en sandandel på 0,507. De står på siste sliden i forelesningen. På det bildet dere tok med telefonen deres. Så 936, det er mengden sand. Og 455, det er mengden med pok. Så andelen sand av sand og pok er 50,7%. Det er veldig bra at dere spør, for det er helt sikkert mange andre som lurer på akkurat det samme. I og med at de to pok-fraksjonene er like, altså like store, så må vi dele det resterende volumet på to. Grunnen til at de skrev 0,506 og ikke 0,507, er at de har regnet gjennom dette en gang før. Så i runde av til nærmeste partall for å få det til å gå opp i to. Hvis du tar 1 minus 0,506 og deler på 2, så får du 0,247. Så da har vi 50,6% sand, 24,7% 8,16 og 24,7% 16,22. Totalt så har vi n. Altså summen av delfraksjonene blir 1. Hvis den ikke skal bruke noen av fraksjonene, så fjerner den dette OK-tegnet. Ok, da går vi på matriksdelen. Vi kan starte med å endre densitetene på de forskjellige delmaterialene. Det første vi skal endre, det er sementen. Den har densitet på 31,20. Silikastøvet har densitet på 2200. Vattnet har densitet på 1000, så det trenger vi ikke å endre. Og tilsetningsstoffet har en densitet på 1040. I tillegg så vet vi at det er i denne resepten her så er det 2% luft. Og masseforholdet det må man egentlig regne ut da. Men hvis vi setter K-faktor 1 på silikastøvet, så kan vi regne ut masseforholdet. Og da tar vi vatten, 170, delt på sementmengde pluss silikastøvmengde. Da ser dere at vi får et masseforhold på 0,45. Vi bruker K-faktor 1 i dette eksempelet. Bra spørsmål. Så K-faktoren på silikan står på 1. Og vi skriver 0,45 i masseforhold. Da har vi endret på alle densitetene, vi har endret på lufta, vi har endret på masseforholdet. Vi har endret på sand- og steinforholdet. Det vi ikke har endret på er andelen silikastøv. Hvis vi skal regne ut andelen silikastøv, så tar vi 18 og deler på total bindemiddelmengde. Så andelen silika delt på total bindemiddelmengde. Så 18 delt på 360 pluss 18. 4,76%. Da fyller vi ned 4,76. Det er veldig viktig med seg prosentene her at dere husk å regne andel av bindemiddel. Så det er andel tilsetningsmateriale delt på sement, silika, flygeaske, for eksempel. I resepten her så har vi ingen prosent flygeaske. Hvis vi prøver å trykke på beregn nå, så kan vi sjekke om resepten begynner å nærme seg riktig. Vi ser at vi har 357. Hvis vi skal ha 360 kilo sement. Vi har 358. Vi skal ha 170 liter vatten, og vi har 169. Så vi begynner å nærme oss ganske bra. Vi har litt for mye tilslag i forhold til det som står i resepten, og vi har litt for lite matriks. Er det noen som har noen forslag til hva vi kan gjøre for å balansere dette opp? Mer tilslag. Da må vi øke. Nei, mindre tilslag, mener jeg. For å redusere tilslagsmengden, så må man øke matriksvolumet. Så da går vi inn i matriksfana. Og så prøver vi 303, da. Da ser dere at alle verdiene blir borte. Så da må vi trykke på beregn igjen. Og samme skjer i reseptregnearket. Da trykker vi på beregn, og så går vi og sjekker resepten en gang til. Og da har vi kommet så nærme at de er fornøyd. I hvert fall. 360
kilo sement, 18 kilo silika, 170 liter vatten, 936 og 937, og 457 og 455. Det er mer, det er nærmere enn det vekta på blandeverket klarer å måle opp. Så der er vi fornøyd. Og vi ser at densiteten stemmer ganske bra. Så hvis vi skal blande denne betongen da, så går vi over i blandeskjema. Vi kan velge først et ønsket volym. 25 liter for eksempel er vanlig på lab. Vi går over i blandeskjema. Og når vi har tørka sand og skrevet inn fuktprosentene riktig, så får vi ut et skjema som sier hvor mye vi skal veie opp av hver enkelt delmateriale. Hvis vi skulle endre denne resepten her da, vi kan se hva som skjer med det samme matriksvolumet hvis vi reduserer masseforholdet til 0,4 i stedet for 0,45. Vi går inn i reseptarket igjen og ser at i stedet for 360 kilo sement, så har vi nå 385 kilo sement på samme matriksvolum. I stedet for 170 liter vatten, så har vi 162 liter vatten. Mer sement, mindre vatten på samme masseforhold. Mens tilslagsfordelingen, den er det samme som vi hadde i sted. Hvis vi tar tilbake og hvis vi skriver 0,45 igjen, og så da når vi trykker beregn, så har vi samme resepten som vi hadde i sted. Altså den resepten som vi hadde på tavla. Hvis vi øker matriksvolumet med, hvis vi ser at vi er på vibrert betong da, husk at den sliden her, vi har 302 liter med matriks, så skal vi øke sånn at det blir selvkomprimerende betong, 337 kanskje. Så hvis vi velger et matriksvolum på 337. Så ser dere at vi får mindre tilslag. Og vi får mer vatten og sement. Større andel matriks. Mindre andel partikler. Det kommer en øving som kanskje er lagt ut, eller som blir lagt ut, der dere skal gjøre omtrent samme øvelsen som jeg gjorde nå, og svare på en del spørsmål. Og der må dere også prøve dere fram med absorbert fukt, så vidt jeg husker.